efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi asfalt zavodi yonib kul bo'ldi. Moskva shahri ma'muriyati faollariga O'zbekiston elchixonasini piket qilishga ruxsat bermadi. Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bahsli hududlarni dehqonlarga ijaraga beryapti. Xalqaro tashkilotlar Kremlni Ramzan Qodirov tahdidlariga javob qaytarishga chaqirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Hozir men borsam Turkiyaga qarshi biron miting qilamiz desam bor-ku, jon deb berishadi bular ruxsat.
Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatining Termiz tumani 3Qizil qo'rg'onidagi asfalt zavodida shanba kuni yong'in ro'y berdi. Gaz zijo oqibatida zavodning qozonxonasi portlagan. Yong'indan kamida 8 kishi jarohatlangan, lekin qurbonlar yo'q. Guvohlar yong'in alangasi bir necha kilometr uzoqlikdan ko'ringanini aytishadi. Zavod xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, zavodda gaz zijo oqibatida asfalt ishlab chiqaradigan bir nechta qozon yonib ketgan. Yong'in zavodni 1 gektardan ko'proq maydonini qamrab olgan. Tafsilotlar dastur davomida. So'nggi 1 yil ichida poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida uy-joy narxi 15% arzonlagan. Panel uylar narxi Toshkentda 15, g'ishtdan qurilgan uylar narxi 10-12% tushgan. Sion Group tahlil markaziga ko'ra, o'tgan oyni o'zida O'zbekistonda ko'chmas mulk narxlari 3% arzonlagan. Bu hol O'zbekistonda. AQSh dollarining so'mga nisbatan kursi qora bozorda ko'tarilgani barobarda kuzatilyapti. Hozir qora bozorda 1 AQSh dollarining qiymati 6000 so'mdan oshib ketgan. AQSh dollari yana oshadigan bo'lsa, O'zbekistonda uy joy narxi yana tushadi demoqda tahlilchilar. O'zbekistondagi hukumat tarafidan moliyalanuvchi kamolot yoshlar harakati mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar faoliyati cheklanishi haqida avval matbuotda tarqalgan xabarlarni rad qilib chiqdi. Avvalroq Sputnik News uz.uz sayti O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir qilayotgani, terroristik guruhlar o'zlariga odamlarni yollashda va o'z g'oyalarini yoshlarga singdirishda aynan ana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgani sabab kamolot bu tarmoqlarni cheklash masalasini muhokama etayotgani haqida xabar qilgan edi. Kamolot matbuot xizmati bu xabarlar asossiz ekani, harakatni o'zi ham Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol ekani, o'z sahifasiga egaligini bildirdi. Yaqinlargacha o'zbekistonliklar asosan Odnoklassniki va VKontakte kabi Rossiya domenidagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib kelgan bo'lsa, so'nggi yillarda Facebook tarmog'idagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar soni ham ko'payib bormoqda. Hozirda Odnoklassnik tarmog'ida 3 milliondan ortiq o'zbekistonlik foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, Facebookda 400 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Endi xalqaro mavzularga o'tsak, Kanada shimolidagi Saskachevan mintaqasi Lalosh shaharchasidagi o'rta maktabda ro'y bergan otishmada 4 odam halok bo'ldi, 2 odam yaralandi. Yaralanganlarning 1-2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Otishma tafsilotlari hozircha ma'lum emas. To'liq tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, qurolli hujumni maktab o'quvchilaridan biri amalga oshirgan. Halok bo'lganlar uni 2 qarindoshi va o'qituvchisidir. Hujumchi maktab yonida qo'lga olindi. Hozirda otishma ro'y bergan maktabda mashg'ulotlar to'xtatilgan. O'quvchi nima maqsadda otishmani sodir etgani ham ma'lum emas. Davos forumida qatnashayotgan Kanada bosh vaziri Justin Trudeau maktabdagi otishmada jabr ko'rganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. AQSh sharqida misli ko'rilmagan qor bo'roni 8 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Mamlakat sharqiy shtatlarida va poytaxt Vashingtonda 50 million aholi tabiiy ofat sabab uylardan chiqmaslik haqida ogohlantirildi. 6 shtatda favqulodda holat e'lon qilindi, ko'plab shaharlarda aeroportlar yopildi, 7000 ga yaqin aviareys vaqtincha to'xtatildi. Meteorologlar ayrim shtatlarda qor qalinligi 1 metrgacha ko'tarilishini aytishmoqda. Ukrainaning Donbas mintaqasidagi Rossiya parasi ayirmachilari nazorat qilayotgan hududda hozirda Rossiya Federatsiyasining 8,5 ming harbiysi borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatining aksil terror markazi rahbari Vitaliy Malikov Zerkalo Nedeli nashri muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Janob Malikovga ko'ra, rossiyalik harbiylar ayirmachilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Separatchilarning komandirlari ham rossiyaliklardir. Shuningdek, rossiyalik harbiylar Donbassda mafkuraviy ishlarni ham olib bormoqda. Mintaqada Ukraina kanallari va internet nashrlari to'sib qo'yilgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, so'nggi bir kun ichida ularning pozitsiyalari Rossiya paraz ayirmachilar tomonidan 40 marta o'qqa tutilgan. Halok bo'lganlar yoki jarohatlanganlar haqida xabarlar yo'q. O'z navbatida ayirmachilar Ukraina tomoni o't ochmaslik rejimini 8 marta buzganini iddao qilmoqda. AQSh kinoakademiyasi Oskar mukofotini topshiruvchi qo'mita tarkibini o'zgartirishini bildirdi. Kinoakademiya mukofot berish jarayonida irqiy kamchiliklarga yo'l qo'yayotgani, jumladan bu yilgi Oskar nomzodlari orasida biron qora tanli yo'qligi bilan bog'liq noroziliklar ortidan bu ishga qo'l urmoqda. Kinoakademiya boshqaruvi kengashi hakamlar tarkibi kelajakda jinsiy va irqiy jihatdan xilma-xil bo'lishini va'da qilmoqda. Ayni choralar doirasida akademiyada ayollar va irqiy ozchilik vakillari soni 2020 yilgacha 2 barobar ko'paytirilishi ham ko'zda tutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida ishtirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari mana shanba kuni 23-yanvarda Surxondaryo viloyatining Termiz tumani Uchqizil qo'rg'ondagi asfalt zavodida kuchli portlash va yong'in sodir bo'lgan. Gaz sizishi oqibatida zavodning qozonxonasi portlagan va bir necha qozonlar yonib ketgan va yong'inda 10 ga yaqin odam jarohatlangan aytiladi. Qurbonlar haqida aytilmaydi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat, qanday sodir bo'lgan bu voqea? Masalan, endi asfalt zavodi albatta hali bitum bilan ishlaydi, tez yonadigan nimalar qanday sodir bo'lgan ekan?
Albatta, Sadir aka aytganingizdek, asfalt zavodi yonuvchan, o'ta yonuvchan mahsulotlar bilan, neft mahsulotlari bilan ishlaydi. Zavod xodimlaridan birini aytishicha, qozonxona nazoratsiz qolib ketgan, gaz sizib ketgan, gaz sizishi oqibatida u yerda alanga sodir bo'lib, qozonxona portlagan va bir qancha qozonxonada yong'in sodir bo'lgan. O'sha yong'in ko'lami 1 gektardan ortiq maydonga kengaygan va guvohlar yong'in shu qadar katta bo'lganki, bir necha kilometr olisdan ko'ringan yong'in alangasi. Endi zavod xodimlarining aytishicha, u yerda kamida 8 odam jarohatlangan, o'lganlar yo'q. Endi hozirda asfalt zavodida ro'y bergan yong'in sabablarini o'sha yong'in xavfsizligi xodimlarining aytishicha, ichki ishlar va prokuratura xodimlari o'rganmoqda. Aynan nima sabab bo'lgan gaz sizishiga
o'rganilmoqda.
Endi bir qancha o't o'chiruvchi, hatto qo'shni tumanlardagi yong'in xavfsizligi idoralaridan ham o't o'chiruvchilar kelgani va bir qancha tez yordam mashinalarini ham ko'rganini aytmoqda guvohlar. Endi kuzatuvchilar O'zbekistonda gaz bosimini tushib ketishi yoki ayrim joylarda umuman berilmay qolish oqibatida bu kabi hodisalar ko'payib borayotganini aytishmoqda. So'nggi 2 yilni qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida mana shunday neftni qayta ishlash zavodlarida yoki tijorat markazlarida yoki aholi uylarida juda ko'p yong'inlar ro'y beryapti. Asosiy, demak, e'tibor bu yerda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik oqibatida ekan.
Aynan mana shu narsani aytishyapti. Men ham boya sizdan keyin termizlik bir kishi bilan bog'landim. O'sha Uchqizil qo'rg'onida 2 ta asfalt zavodi bor ekan. Biri o'zbek turk qo'shma korxonasiniki va bittasi bu davlatniki, keyin xususiylashtirib olgan deyishyapti. Xuddi shunda sodir bo'lgan. O'sha o'zbek turk qo'shma korxonasida ishlaydigan bir ishchi bilan men gaplashdim. Uning aytishicha, o'sha qozonlar, demak, o'sha bitum eritiladigan qozonlar binoning ichkarisida bo'lgan. Vaholanki, texnika xavfsizligi yuzasidan umuman binoning ichida bunaqa bo'lishi mumkin emas, faqat ochiq havoda bo'lishi kerak deyilyapti. O'sha texnika xavfsizligi rioya qilmaganligi uchun o'sha gaz sizib chiqib ketishi oqibatida yong'in paydo bo'lgan. Umuman so'nggi paytlarda shunday yong'inlar ko'p bo'lyapti, Urmat.
Albatta, Sadir aka, masalan birgina misol, Jizzaxda hokimiyat binosida ro'y bergan yong'inni oladigan bo'lsak, qish payti endi elektr plitkani xodim o'chirmasdan ketib qoladi, chunki elektr toki o'chib bo'lgan edi.
Yoki gaz bo'lmaydi.
Gaz bo'lmaydi, birdan bo'lib portlab ketadi. Aynan mana shu bir sababi, ikkinchi sababi texnika xavfsizligiga rioya etilmasligi oqibatida kelib chiqadigan yong'inlar. Masalan, restoranda gaz balonlari ko'plab ishlatiladi gaz yo'qligi sababli va gaz balonlari o'sha texnika qoidalarga rioya etilmasligi oqibatida gaz balonlari portlab yong'inlar sodir bo'lishi tez-tez kuzatilyapti so'nggi paytlarda O'zbekistonda.
Masalan, o'tgan yili Namangan markazidagi Sog'diyona Fayz tekstil tikuvchilik sexida, undan sal avvalroq esa O'zbekim kafesida yong'in sodir bo'lgandi. Buning oqibatida bir qancha odamlar jarohatlangandi. Biz nima ham dirdik, mana shunday bir qishli, qirovli kunlarda shu yong'in bilan baribir ehtiyotroq munosabatda.
Albatta, Sadirnaga, endi yong'in xavfsizligi idoralari ko'proq aholi orasida, ayniqsa mana shu korxonalarda yong'in sodir bo'lishi mumkin korxonalarda ko'proq tushuntirish ishlari olib borishlari kerak bo'ladigan ko'rinadi.
Endi albatta o'zbeklarning maqoli bor, o't baloyingdan asra, suv baloyingdan asra, tug'mat baloyingdan asra deyiladi. Hurmatli tinglovchi, demakki bu voqeani tafsilotlarimizni kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Moskvaning markaziy prefekturasi O'zbekiston elchixonasi oldida 26 yanvarga mo'ljallangan norozilik aksiyasiga ruxsat bermadi. Piket tashabbuschisi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev norozilik namoyishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan ekstremizm va Rossiya foydasiga josuslikda ayblanib ushlab turilgan Kirovlik imom Temur Tursunov himoyasiga o'tkazilishini aytmoqda. Huquq faoli ikkinchi marotaba politsiya xodimlaridan tahdid olayotganini gapirdi. Ozodlik bilan suhbatda Bahrom Hamroyev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Bahrom aka, meni bilishimcha yordam tashkiloti O'zbekiston elchixonasi oldida qandaydir piketga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Bu qanaqa piket ekanligi to'g'risida biroz gapirib bersangiz.
Piket O'zbekiston elchixonasida Pogorelovskiy переулок 12-номер uyda qarshisida piket bo'lish kerak edi. Maqsadi jamoatchilik e'tiborini qaratish Rossiya grajdani bo'lgan Temur Tursunov Kirov oblastini muftisi O'zbekistonda hibsga olingan iyul oyida va u uzoq muddat qamoqda hozir, lekin uni shu orada 2 oydan oshiq hech kimga O'zbekiston hukumati, hatto ota-onalariga ham uni xabar bermasdan bizda yo'q unaqa odam deb uni huquqlari keng qilinda buzilganligi ma'lumotlar bizda juda ham ko'p. Shu maqsadda 26 yanvar soat 12:00 soat 14:00 namoyishi o'tilishi kerak edi va shu piket o'tkazish uchun man sentral administrativ okrug dedi, endi markaziy administratsiya okrugiga hujjatlar tayyorlab qonunga
ruxsat olish kerak edi.
Ruxsat olish uchun hujjatlar tayyorlab berilgan edi va bugungi kunda man hujjatlarni javobini olishim kerak edi. 3:30 keldim. Prefektura 1 soatcha kutishga to'g'ri keladi dedi. Xullas, men 1 soat kutib turdim o'sha prefekturani ichida navbat olib. Javob tayyor ekan, lekin bu javob oldindan tayyor bo'lgan, lekin meni 1 soat ushlab turgan.
Nima uchun ushlab turdi sizni?
Endi bilmadim, hozir keyinchalik endi ma'lum bo'ldi nima uchun ushlab turgan. Javobni berdi. Ko'chaga chiqsam mana mashinam yo'q. Olib ketdi o'zi, mana ko'rdim, mashinani olib ketyapti. Juda ko'p mashinalar turdi. Endi mana mashinamni olib ketgani menga hayrat qoldirdi. 1.5 soat ichida endi ulgurgan kim ishlagan bo'lsa ham. Xullas,
javob nima dedi? Javob nima dedi?
Endi bu rus tilida aytib berishi mumkin.
Na
predlagaem organizovat izbrat drugoye mesto dile проведение публичного мероприятия. Шунака жавоб бўлган.
Яъни бошқа жойда ўтказиш, ўша
бошқа жойда ўтказиш.
Норозилик акциясини.
Буни чем будет мотивировать, десам, айтапты. Ну, вот проведение публичных мероприятий в указанном адресе повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной и социальной структуры, создает помеха движения пешеходов, нарушает прав и интересы граждан.
Ахулар поймал этиладе ва транспорт ҳаракатланишига тосқиқ
қилади. Тосқиқ беради деяпти.
Ва ҳолинки мен биламан у ерда олдин ҳам пикетлар ўтказилган.
Бу жой доими ўтказилган митинг пикетлар. Россияга керак бўлганда рухсат беради, керак бўлганда рухсат бермайди.
Эсимда бор, мана яқиндагини Туркия элчихонаси олдида пикет уюштирилганда, самолёт туриб туширилганда, у кўчани ҳатто икки тарафдан yopib ham tashlashgandi odamlarni o'tkazmay mahalliy odamlarni huquqlarini poymol qilib.
Hozir men borsam Turkiyaga qarshi biron miting qilamiz desam borku jon deb berishadi bular ruxsat. Lekin O'zbekistonni o'zi asli rossiyalik bo'lgan shu hukumatni qosh qavog'iga qarab ishlagan Timur Tursunovni huquqini himoya qilamiz desak ming xil to'siq chiqyapti. Avvalan men Sergey Pasatda mashinalarimni arestovat qilib, keyin kechirim so'rab keyin bergan. Hozir ham xuddi shunda. Lekin endi mashina olib ketilgandan keyin men GAI xodimlariga kelsam, sizni deydi hozir hibsga olamiz.
Nima asosda?
Sizni deydi pravangiz lishon deydi yana. Men aytdim, "Ey insonlar, ming joylarga borib kelyapman. Hech kim ishi yo'q. Bular istagan payt meni pravamni lishon deb bahona qilib chiqadi."
Demak, hozirga kelib 26 kunga siz tayyorlayotgan piket, demak, hozir norozilik aksiyasi, demak, hozircha noma'lum muddatga surildi.
Albatta, to'xtatildi, surildi bu miting. Bo'ladi, baribir o'tkazamiz. Endi
nima qilish kerak? Nima qilamiz?
Endi ko'p qilamiz. Endi O'zbekiston hukumatı Rossiya bilan kelishishini biz butun xalqqa ko'rsatib beramiz. Doim har hafta piket o'tkazamiz posolstvoning oldiga. Endi men doim so'rayman. Mana shuni javoblarini olib Yevropa sudlariga murojaat qilamiz. Rossiya qilayotgan xatti-harakatlari bu o'sha diktatorlarni o'sha qo'llab-quvvatlashi, diktatorlarni qosh qovog'iga qarab ishlashi ma'lum bo'libdi.
Demak, biz ham kutib qolamiz prefekturani yana keyingi o'sha murojaatlaringizga javoblar to'g'risida, ya'ni keyingi
albatta inshaalloh men bu javoblarni albatta yana talab qo'yamiz.
Tushunarli. Bu bir javob. Bugun xuddi shu 26-chiga Rossiyadagi o'sha Yabloko partiyasi ham Ramzan Qodirov iste'fosi talabi bilan piket uyushtirmoqchi edi. Meriya ruxsat bermabdi. Bu ham bog'liq deb o'ylaysizmi bir-biri bilan?
Albatta, Rossiya o'zini mana shu Kremlni qosh qovog'iga qarab ish qilaman desangiz, sizga ruxsat bor. Butun Rossiyani, Moskvichlarni huquqlarini paymol qilib bo'lsam, ruxsat beradi. Lekin Rossiyani manfaatiga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bemalol Rossiya javob beradi.
Moskvadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz yana Rossiyadan olingan manavi xabar bilan davom etadi. Xalqaro tashkilotlar Kremlni Ramzan Qodirov tahdidlariga javob qaytarishga chaqirdi. Taniqli xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning hukumatini Checheniston rahbari hamda uning atrofidagilar, jurnalist va faollarga qilgan tahdid va do'q-po'pisalarni ko'rib chiqishga chorlamoqda. Amnesty International hamda markazi Nyu-Yorkda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ramzan Qodirov va boshqa Chechen rasmiylarining yetakchi jurnalist va faollarni haqorat qiluvchi bildiruvlari va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlari yuzasidan xavotir bildirmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi direktori Joel Simon Putinga yuborgan xatida izlanishlarimiz hukumat tanqidchilariga qarshi tahdidli retorika ortidan zo'ravonliklar sodir etilganini muxbirlar o'z-o'zini senzura qilishga majbur bo'lganini ko'rsatmoqda deb yozdi. Bundan bir kun avval Amnesty International Rossiya rasmiylarini Chechenistonning siyosiy yetakchilarining bir necha taniqli inson huquqlari himoyachisi, matbuot xodimi hamda siyosiy faollarga qilgan ochiq tahdidlariga javob qaytarishga chaqirgan edi. Bunday tahdidlarga jiddiy yondashish kerak deyiladi tashkilot bildiruvida. Qodirov va uning atrofidagi siyosatchilar keyingi 10 kun ichida liberal siyosatchi, faol va jurnalistlarga do'q popisa qilib keladi. Hujumga uchraganlar orasida mustaqil fikrlaydigan Echo Moskvi radiosining bosh muharriri Aleksey Venediktov, tajribali inson huquqlari faoli Lev Panomaryov hamda muxolifatchi faol Ilya Yashinlar bor. Ramzan Qodirov Putin 2007 yil uni siyosatchilar uning Shimoliy Kavkazda joylashgan Checheniston Respublikasi yetakchisi etib tayinlagandan beri shu lavozimni bajarib kelmoqda. 15 yanvar kuni Qodirov Putinga qarshilarni xalq dushmanlari deb atab, ularni jazolashga chaqirdi. Oradan bir necha kun o'tib, tirajli Izvestiya gazetasida chop etilgan maqolasida Qodirov Putin raqiblarini chiya bo'rilar deb atadi va Rossiyani saqlab qolish uchun ularni jazolash kerakligini aytdi. Keyingi 10 kun ichida Ramzan Qodirovga yaqin Checheniston rasmiylari ijtimoiy tarmoqlarda turli video va suratlar bilan bo'lishdi. Kreml tanqidchilari bularni tahdid o'laroq qabul qilib oldi. Bu videolar orasida Rossiya parlamentining chechenistonlik a'zosi Qodirovning yaqin do'sti Adam Dilimxanov yuklagan video ayniqsa e'tiborni tortadi. Bu videoda Dilimxanov va boshqa bir necha kishining o'tgan yilning fevral oyida muxolifatchi Boris Nemtsov o'ldirib ketilgan ko'prik yaqinidagi ko'prikda Qodirov Rossiyaning ishongan tog'i Allohu Akbar deya qichqirayotgani aks etgan. Qodirov tanqidchilarining aksari Nemtsov qotilligida uning qo'li bor deb hisoblaydi. Qodirov o'zi buni rad etadi. Nemtsov oila a'zolari va do'stlarining Qodirovni so'roq qilinishiga erishga qaratilgan urinishlari zoya ketdi. Amnesty International hamda Jurnalistlar nima qilish qo'mitasi ham 2006 yil Putinni tanqid qilgan jurnalist Anna Politkovskaya, 2009 yil esa Chechenistonlik inson huquqlari faoli Natalya Estemirova o'ldirilishidan avval ularga tahdid qilinganini ko'rsatuvchi hisobotlar borligini aytdi. Simon Putinga yuborgan xatida biz sizni matbuotni qo'rqitishga qaratilgan har qanday harakatni qoralashga chaqiramiz va Rossiya konstitutsiyasi himoyachisi sifatida davlat rasmiylari jurnalistlarning hukumatni hamda davlat agentliklarini tanqid qilish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarni hurmat qilishlariga e'tibor berishingizni so'raymiz deb yozdi. Amnesty International va esa Rossiya rasmiylarini inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan faoliyati uchun tahdidlarga, hujumlarga yoki tahqirlashga uchragan barcha shaxslarni tezkorlik bilan himoya qilishga chaqirdi. Putin hali Qodirov va Qodirovchilarning g'azabnok bildiruvlari bo'yicha hech nima degani yo'q. Ammo Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 20 yanvar kuni Qodirov Izvestiyada chop etilgan maqolasida qonuniy siyosat maydonidan tashqaridagi nosistematik muxolifatchilarni nazarda tutganini aytdi. Interfax agentligiga ko'ra Peskov aytilgan gaplarni bosiqlik bilan qabul qilish kerak degan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iz rasmiylari chegaradagi o'z nazoratini kuchaytirish maqsadida qirg'iz-tojik chegarasidagi bahsli yerlarni dehqonlarga arzon garov ijaraga bermoqda. Garchi bu hududlarda suv yetishmovchiligi bo'lsa ham, dehqonlar bu yerlarni o'zlashtirishga kirishganlar. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Botken viloyati hokimiyati Tojikiston bilan qarovsiz qolgan chegaradosh hududda nazorat o'rnatish maqsadida hududdagi yerlarni arzon narxda dehqonlarga ijaraga bermoqda. Hozir chegaradosh hududning 200 gektariga dehqonlar tomonidan o'rik daraxtlari ekildi. Biz qishloq hukumatiga borib suvsiz yerlarni o'zlashtiraylik dedik va hukumat rozi bo'ldi. Biz 90 gektar yerga ekin ektik. Bu yer Sovet davridan keyin qarovsiz qolib ketgan yer edi. O'tgan yil olganimizda shu yerlarda tojik chegarachilari yurgan edi. Biz ularni haydab yerni o'zlashtirdik. Bu hududlar baxtli hududlar bo'lgan. Hozir 7000 ko'chat ekdik. Bu degani 50-60 odam qishin-yozin ish bilan ta'minlanadi degani deydi dehqonlardan biri Chingizbek. Botkenning Yangir qishlog'i Tojikistonning ikki tumani bilan chegaradosh bo'lib, bu hududda muntazam chegara janjallari bo'lib kelgan. 2 yil avval hududdagi neft ishlab chiqaruvchi katta tuz uchastkasi ikki davlat o'rtasida talashga tushib, katta mojaroga sabab bo'lgan edi. Qishloq oqsoqoli Saatbek Egamberdiyevga ko'ra, chegara hududlarini nazorat qilish maqsadida chegara yaqinidagi hududlar dehqonlarga yengillashtirilgan tarzda arzon bahoda ijaraga berilmoqda.
Bu chegara bekamligi birinchi o'zi cho'ng jardamda.
Dehqonlarimiz bundan ham ko'p yerlarni o'zlashtirishga tayyor. Faqat suv yetishmovchiligining birgina muammo bo'lyapti. Bu chegarani mustahkamlashga eng katta yordam. Agar qonunlarimiz imkon berganida, men chegara hududlarini pulsiz ijaraga bergan bo'lardim. U yerlarda suv yo'q, ko'p narsa ekolmaydi. Hech bo'lmasa nazorat qilinardi, deydi Saatbek Egamberdiyev. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha, Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli hududlar to'liq aniqlanmay va muammo hal qilinmay turib, bu yerlarni dehqonlarga ijaraga berilishi kelajakda katta janjallar keltirib chiqarishi mumkin. Botken viloyatining 600 kilometrga yaqin yeri Tojikiston bilan chegaradosh hudud bo'lib hisoblanadi. O'rni kelganda aytish joizki, hozirda Qirg'iziston hukumati Qirg'iz-Tojik chegarasi yuzasidan kelishuv loyihasini tayyorladi. Unga muvofiq aniqlangan va bahsli bo'lmagan chegaralar bo'yicha hujjatlar davlat rahbarlari darajasida imzolanadi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'tgan yilning noyabr oyidagi uchrashuvda ikki davlat o'rtasida avval tasdiqlangan chegaralarni hujjatlashtirib qo'yishga kelishgan edi. Tomonlar bundan keyin eski kartalarga qaramay Olmaota deklaratsiyasi bo'yicha ish olib borishga kelishgan. Mazkur deklaratsiyaga muvofiq har bir mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgan davrdagi chegarasi bilan qolishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari ikki davlat vakillari ba'zi bahsli hududlarni o'zaro almashish orqali ham masalani hal qilishni muhokama qilgan. Bungacha tomonlar bahsli chegara hududlari bo'yicha bir necha marta uchrashgan bo'lishiga qaramay, bir fikrga kelisha olmagan. Bu esa Qirg'iz-Tojik chegarasida turli janjallar va mojarolar bo'lib turishiga sabab bo'lmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonning Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil davomida viloyatda 6773 nafar xotin-qiz hijobdan voz kechgan va qariyb 13 ming erkakning soqoli tartibga solingan. Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan bu xabarda aytilishicha, bugungi kunda tojiklarga yot kiyimlarni kiyishga qarshi kurashish uchun zarurat bor. Ichki ishlar mulozimlariga ko'ra, begona kiyimlar o'rniga milliy kiyimlardan foydalanish madaniyatini kuchaytirmoq kerak. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Bahrom Sharifzodaning aytishicha, o'tgan yil davomida viloyatda, ya'ni Xatlon viloyatida hijob bilan savdo qiladigan 162 ta do'kon faoliyatiga chek qo'yilgan. 6773 nafar ayol esa hijobdan voz kechgan. Mulozimning aytishicha, bundan tashqari hijobda yurgan 89 nafar fohisha ayol ham ushlangan. Bahrom Sharifzoda shuningdek soqollari haddan tashqari betartib o'sib ketgan 12818 erkakning soqoli ham olib tashlangani yoki tartibga solinganini aytadi. 2014-2015 yillar davomida Tojikistonda xotin-qizlarning hijoblari yulib olinishi, soqoli o'sib ketgan erkaklarning soqoli qirib tashlangani haqida juda ko'p xabarlar paydo bo'lgan edi. Lekin rasmiylar bu ishlarga ularning umuman aloqasi yo'qligini aytib kelganlar. Lekin Tojikiston Ichki ishlar vazirligining bir xabarida o'zboshimchalik bilan erkaklar soqolini qirib tashlagani uchun vazirlikning ikki mas'ul xotini jazolangani aytilgan edi. Ayni paytda esa tojik rasmiylari xotin-qizlarni majburan hijobdan voz kechtirganlarini, islomiy kiyimlar sotadigan do'konlarni yop tashlaganini va erkaklar soqolini majburan qirib tashlaganini ilk bor tan olmoqda. So'nggi yillarda Tojikistonda kuzatuvchilarga ko'ra islom ulamolariga va musulmonlariga hukumatning ochiqdan-ochiq tazyiqi kuchaymoqda. O'tgan yili Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining faoliyati ham mamlakatda rasman to'xtatilgan edi. Shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan. Unda hatto suratlar ham bor. Mana Panchakent tumanida yashovchi Lutfullo Bobbekovning soqollik surati va militsiya xodimlari tomonidan soqolini majburan olib tashlagandan keyingi surati, ikkalasi chop qilingan. Agar to'liq tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz hamda suratlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Keyingi oylarda Afg'oniston o'zbeklari orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib bormoqda. Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida narkotiklarga berilgan o'zbeklar davlatni narkomanlarni davolash uchun yetarli choralar ko'rmaganlikda ayblamoqdalar. Hamkorimiz Olim Ko'kkan ana shu mavzuda bir lavha tayyorlagan. Marhamat.
Hozirgi kunda narkotiklarga berilgan mahalliy o'zbeklardan o'nlab kishini Maymana shahri daryosi ko'priga ostida kuzatish mumkin. Ular tun kun u yerda qolib narkotiklar iste'mol etadilar. 18 yoshdan 50 yoshlar orasida bo'lgan mazkur narkomanlar turli omillar bois narkotiklarga berilganliklarini aytadilar. Atomurod ana shulardan biri. U qashshoqlik bois narkotiklarga berilishga majbur bo'lganini aytadi. Atomurod davlatning tegishli idoralarini narkotiklarga berilganlarni halokatdan qutqazish uchun zaruriy choralar ko'rmaganlikka ayblamoqda.
Ko'zar chakishga bu raqamga o'g'ishda bo'ldik, og'a 10 nafar, 11 nafar noxur gardaniga bir nafar odam. Ixtisosim zaif bo'ldi, davlat bir ko'mak qilmaydi, nima qilmaydi, uni bu amalga giriftor bo'ldim. Ana berga kelib, birodar, berga davlat kim uni berga daryon tayiga yatibmiz. Deb bu savoqqa bir nimaga axshaydi, kecha taqat kecha mana shu savoqani shuna digirda o'ltirib, go'shna o'tishna. Bir qor yaq savbasini savoq o'ldiradi. Darbadar xoq bo'lsa davlat deb bir ko'mak qiladi. De kelib bizdagi bir qaray, bu nima raqam davlati? Bolani pomili bizning og'a mana endi bu voydan avora bo'lib darbadar bo'lib chiqib mana qarib bir oy 40 roz bo'ladi. Uni voydan xabarim bo'ldi, joydan go'shna o'tishna darbadar ana oli. Xudo biladi nima raqam avora bo'lib o'rga bechoralarni shunday o'z oligadi.
Muhammad Davud 30 yoshida, u ham oylardan beri Maymana shahrida narkotiklarga berilgan o'zbeklar jamoasiga qo'shilgan. U mazkur viloyatda narkotiklarga berilganlarni davolash uchun yetarli imkonlar yo'qligidan shikoyat qiladi. U davlat shifoxonasida davolangan narkomanlarni qayta narkotiklarga berilmasliklari uchun asosiy choralar ko'rilmayotganidan noliydi.
Otim Davud Toriyobdan bo'laman. Bizlar shu Erondan ketib, ana shu Eronga shunday bir munosabatga giriftor bo'lib keldi, yana Afg'onistonga, Afg'onistondan bir ish kor yo'q. Mana shunda daryolarni tayiga aylanib, mana shunda bilo'xir unga qo'shilib, mana shunda mudod bo'lib ketdik. Olik masalan 20 bistarda bu joyga 500 nafar mo'tad. Ana bu joyga raund kelmaydi, ular bular boradi sapkada. Ana sapka qaramay boradilar, navoy bilan ular ololmaydi. Oti bo'lmasa, ana bir kishi to'p bersa davlat masalan shular bir kor g'arbidan kelsa, shundan uzoq bo'lsa. Kichiqdilar o'ylarigan pullari yo'q, bir kor qilsalar yana kelar pastga qo'shilarlar. Yana davlatga xo'yish qiladi masalan bir ish kor masalan bizga to'p bersa.
Ayni holda Maymana shahrida narkotiklarga berilgan shaxslarni davolash bo'yicha faoliyat olib boradigan shifoxona vrachlaridan Suhayl Darvish mazkur shifoxonada yetarli imkonlar borligini aytadi. Uning iddao qilishicha, narkotiklarga berilgan shaxslarning o'zlari ko'ngilli ravishda ushbu markazga kamroq murojaat etadilar.
Mana biz tamoman marzani muqobiliga ochiq bir shifoxonadir. Va hamma narsa bo'lgan mufti majoni va o'sha kishiga ko'prik tayiga bordilar. Haftaga 2 bor meni timim personalim boradi o'shalar bilan. Ularni bizga plus emas. Bizga masalan boshqa urganlarday borib birga vurmoq, so'kmoq bizga yoqdi. Biz boramiz oldi, bizga chaqirib o'ltiradilar, bizga birgalar gaplashamiz. Va men o'zim chandin bor borganman ko'prik tayiga. Aytganmanki, do'stlarim birga shifoxonaga hamma narsa mufti majoni bo'ladi. O'sha vaqtlaringiz favqulodda non beriladi birga. Hamma gaplar birga ro'yxatga kelib bizga tadov qilib ko'prik tayidan mana hozir sog' bo'lib tavo, mana masalan avoni sog'lig'iga sizlar birga mariz bo'lasizlar, o'lasizlar, yo'qolasizlar, ketasizlar. Kela issiq joy, issiq shifoxona degan men bir bor emas, balki oyiga 2 bor temim o'zi ketadi va o'zimga maqsadan oyiga bir bor xoyxonaqa o'zim ham boraman.
Yaqinda Maymana daryosi ko'prigi ostida nochor ahvolda hayot kechiradigan narkomanlarning bir kishisi sovuqdan halok bo'lgani borasida xabar berilgan edi. Keyingi oylarda Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 3 million kishiga oshgani ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Surxondaryo viloyatining Termiz tumani Uchqizil qo'rg'onidagi asfalt zavodida shanba kuni yong'in ro'y berdi. Gaz sizishi oqibatida zavodning qozoni yonib ketgan. So'nggi bir yil ichida poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida uy joy narxi 15%ga arzonladi. O'zbekistondagi hukumat tarafidan moliyalanadigan Kamolot yoshlar harakati mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar faoliyati cheklanishi haqidagi xabarlarni rad qilib chiqdi. Kanada shimolidagi Saskachivan mintaqasi Lalosh shaharchasidagi o'rta maktabda ro'y bergan otishmada 4 odam halok bo'ldi, 2 odam yaralandi. AQSh sharqida misli ko'rilmagan qor bo'roni 8 odamning o'limiga sabab bo'ldi. Ukrainaning Donbas mintaqasidagi Rossiya parasi ayirmachilari nazorat qilayotgan hududda hozirda Rossiya Federatsiyasining 8,5 mingga yaqin harbiy xizmatchisi bor. AQSh kinoakademiyasi Oskar mukofotini topshiruvchi qo'mita tarkibini o'zgartirishini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir xayol eshitirishiga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ну, мне думается, что сегодняшний вечер – это не только мой вечер, это вечер для всех.
Chodir xayolining bu sonida Baron filmi taqdimoti, kinoning yangi rahbari va qo'shiq aytish taqiqlangan o'zbekistonlik qo'shiqchi Sardor Milona haqida gaplashamiz. Kechgan haftada bir yildan beri tomoshabinlar kutayotgan kriminal kinodrama tarzida suratga olingan Baron filmining taqdimoti bo'ldi. Bu filmni suratga olgan kinochi Rustam Sagdiyevga ko'ra, O'zbekistonda Hollywood yulduz ishtirokidagi Baron kinosi taqdimoti muvaffaqiyatli o'tgan. Ilk seanslarga 2000 dan ziyod odam kelgani aytilyapti. Suhbatdoshga ko'ra, film O'zbekistonda suratga olingan ilk katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir.
Endi chiroyli va tomoshabinga ko'rsatsa bo'ladigan qiyofat paydo bo'ldi bu filmi.
Ya'ni bu film o'sha blokbaster janrida ishlangan birinchi filmmi, ikkinchi filmmi? Chunki
bu endi kriminal drama desek, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Kriminal drama janridagi ilk film, ya'ni xalqaro artistlar ishtirokida desak, to'g'ri bo'ladimi?
Ilk film desek, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Xo'p, endi bu filmni ikki og'iz gap bilan aytsak, xalqaro narkotrafik haqidagi kriminal janrda ishlangan film, shunaqami?
Xuddi shunaqa. Asosiy maqsadimiz shu o'zbek tomoshabinini yetkazish va birinchi tillagi o'g'irilish ishlari ham boshlanib ketgan. Ingliz tili, rus tiliga niyatimiz yo'q emas. Albatta, bu filmni asosiy maqsadimiz ham o'zbek kinosining geografiyasini kengaytirish.
Film taqdimotida qatnashgan taniqli kinochi SSSR xalq artisti Shuhrat aka Abbosovning ozodlikka aytishicha, markazda nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotgan Baron filmida aktyorlarning mahoratli ijro ansambli ta'minlangan.
Baron degan film kirdi hozir. Kecha premyerasi bo'ldi. Men o'ylaymanki,
fikringiz qanaqa edi? O'sha Baron masalasida fikringiz qanaqa? Ko'nglingizda aytib chiqdimi?
Menga juda ma'qul bo'ldi Baron. Juda ma'qul bo'ldi. Filmi obrazlari zo'rdi, obrazlar taqdimlari zo'rdi. O'sha Baronni o'zini ham tragediyasini berganda dedi. Shuncha ora bo'lib, shuncha qiynali, shuncha nima ko'rsatib olgan. Butun yo'llarini qidirib, qanday qilib o'sha narkotikni o'tkazaman deb nima qiladi deb, keyin oxirida mana butun niyatlari pishga chiqadi va buni tragediyasini ko'rsatadi. Biz so'yishimizni unutamiz. Ko'rdingizmi, hamma yani o'rab olishgan, o'tib bo'lmaydi, nima qilib bo'lmaydi, nimaga umrini sarf qildi u odam degan savol tug'iladi. Mana bu juda katta savol bu. Juda to'g'ri savol. Mana shunga javob beradigan film qildi. Rustam Sagdiyev kinolari menga juda ma'qul bo'lyapti. Men ko'p yil badiiy rahbar bo'lganman uni kinolariga.
Abbosovning aytishicha, aynan kinochi Rustam Sagdiyev o'zbek kinochilarini yana kino zaliga qaytaradigan filmni suratga olgan.
Haligi butun yoshlarni kinoteatrga olib keltirgan Rustam Sagdiyev bo'ladi. Yoshlar temasini ko'tarib, sevgi temasini ko'tarib, birinchi bo'lib, haligi qayta qurish davrida Bütünle öldük o kinoku. Hiç kim varmıyor koydu kino tiyatralarını, satıvarıştı. Kino tiyatralarını toyhana kılıştı. Kinoku seteyden can kalmadı. Şimdi Rüstem Saddi bu kinoları bütün elgi yaşlarını kinoga celp etti. Ben şimdi rahmet diyemem bu bana geçti, yüreğine yol taptı. Bugünkü avlatını, yaş avlatını yüreğine yol taptı. Şimdi hazır. Bana işte zor kartini kıldı.
Şurad Abbas fikri yedi. Rüstem Sagdiyev'nin filmi tantanalı takdimat kılıngan 16. yanvar günü de Esir Halk artisti Şuhrat Aka Abbasov 85 yaşka toldu. O'zbekistonni temsil kılgan mashhur filmler muallifi ve Rüstem Sagdiyev kabi sermahsul kinochilarga ustozlik kılgan Abbasov'nin tug'ilgan kuni Toshkentda rasman nishonlanmadi. Aynan kinochining yubiley arafasida O'zbek kino shirkati Shuhrat Abbosovga mahallada Dudu gap 2 filmini suratga olish uchun mablag' ajratishni rad qildi. O'zbek kinosi oqsoqoli Shuhrat Abbosov 85 yoshlik tavallud kunini Moskvaga ataylab borib nishonlab qaytdi.
Ну, мне думается, что сегодняшний вечер – это не только мой вечер, это вечер для всех. Это огромное уважение к нашему искусству, кино, театра, к педагогике. Это культуре, к духовности. И мне думается, что прав был Лев Толстой, когда его спросили, какой у вас основной жизненный принцип. Можете это сформулировать? Он сказал, да. Любить всех и быть любимым всеми. Вот к этому надо стремиться.
18 yanvar kuni SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti sovrindori Abbosovning yubileyi Moskvadagi Markaziy kino uyida tantanali tarzda o'tkazildi. Tadbir Rossiya kinochilar uyushmasi, Rossiya davlat kino jamg'armasi, aktyorlar gildiyasi va UzTV rus studiyasi ish tashkilotchiligida o'tkazildi. Muxbirimizga ko'ra, tadbirda taniqli kino ustalari va madaniyat arboblari o'zbek kinochisini muborakbod qilishdi. O'z tavallud kunida o'zbek kinosining oqsoqoli Shuhrat Abbosov ozodlik tinglovchilari bilan o'z fikrlarini o'rtoqlashdi.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Shuhrat aka.
Alaykum assalom.
Tabriklaymiz.
85.
85.
85 kirdik 16 yanvarda nihoyasi.
Endi bizni o'sha ko'p million sonli tinglovchilar nomidan sizga qutlovlar, eng yaxshi tilaklar va sizning kinolaringiz asosida ulg'ayganmiz biz. Olovli yo'llar, mahallada dudu gap, sen yetim emassan, ayniqsa o'sha olovli yo'llardagi jaholatga qarshi ma'rifat degan g'oyani ilgari surgansiz. Rahmat sizga. Ya'ni bugun ham aktual o'sha narsa, jaholatga qarshi ma'rifat.
Juda aktual bo'lib turibdi. Mana bu yig'ildi masalalar bilan. Ular ham mana shunday qorong'u kuchlarda birozdi, qora kuchlar. Ana shunday hamzadaqa odamlarni o'ldirgan, taraqqiyot uchun kurashgan, talantli, iste'dodli xalq vakillarini bular o'shalar sudsiz nima qilib, toshbo'ron qilib o'ldirishgan. Bu endi qanday jaholat? Bunga chidab bo'lmaydi-ku. Hozirgacha chidab bo'lmaydi bunga. Alam qiladi. Unaqa dramaturg yo'q-ku, hali 100 yildan bir yo'q-ku boshqa-ku. Undan boshqa zo'r dramaturg. Ana shunaqa jonim.
Endi san'atni kuchi shunaqa ekanda, bu konjunktura degan narsa bo'laverar ekan, ya'ni siyosiy konjunktura. Bir vaqtlar aytishdi, ha, bu sovet yozuvchisini ulug'ladi, Shuhrat akaning kinosi o'sha sovet doirasida qolib ketdi deb ko'mib qo'yishdi kinoingizni. Shunaqa ham bo'ldi, lekin vaqt o'tib yana dolzarbligini ko'rsatdi-da endi bugunga kelib.
Juda to'g'ri aytasiz. Bular sen yetim emassan, ham Toshkent non shahri ham xuddi shunaqa bugungi haligi xalqlar ko'chib yuribdi-ku, sarson bo'lib. Urushlar bo'lyapti, haligi har xil to'polonlar, xalqlar ko'chib kelyapti Yevropaga, o'tda haydalyapti, nima qilyapti, yetimlik, yana o'sha sen yetim emassan filmim xuddi o'shani to'g'risida qilingan ekan. 50 yil ilgari qilingan bo'lsa ham. Toshkent shahri ham shunaqa. Ocharchilikdan o'shanda millionlab odamlar O'zbekistonga ketgan, non qidirib, nima qilib o'sha kunlar yana qaytyapti-da hammasida.
Endi biz o'sha shoirlar bilan gaplashsak, shoirlarning she'rida qanaqadir bir prognoz elementlari bo'ladi, o'lmaydi deb aytamiz-da Pushkinni, Lermontovni yoki o'zbek shoirlarini. Lekin kino degan narsa bu
bir siyosiy buyurtma-ku, ya'ni Sovet hukumati sizga pul bergan, mana shu holatni yaratib berdi. Lekin bu ham universal ekanda.
Endi haligi reprezentativnost degan nima bo'ldi? Tushuncha bor, estetik tushuncha. Reprezentatsiya dedi. Bir avlod boshqa bir avlodga murojaat qiladi o'zini asarlari bilan. Kelajakka esa uzoqlarga murojaat qiladi. Bu hech qachon o'lmaydigan bir nimalar ko'tariladi, mavzular va ularning talqini mana shunday bo'ladi. O'lmaydigan asarlar yaratish kerak deb shuni tushunib qilgan ekanman deymanda.
Endi balkim siz uchrashgandirsiz, endi Rafael aka bilan uchrashganmiz, Rafael Toqtosh bilan. U kishini otalari Qodi Toqtoshni sheri bor edi. Qodi Toqtosh aytganki, muhabbat bu eski narsa, har bir qalb uni yangarta, ya'ni yangilaydi degan bir sheri bor edi.
To'g'ri to'g'ri aytasiz. Shakespeare asarlari ham butun har bir zamonda yana yangicha bir o'zini so'zini aytib o'tadi Shakespeare ham. Hech o'lmaydigan asarlar mana 500 yil bo'ldi, 1000 yildan keyin ham Shakespeare Shakespeare bo'lib qolaveradi. Asarlari o'lmaydi chunki ana shunday nimalarni shunday obrazlarni yaratgan bu insoniyatga bu bunday tiplar, bunday obrazlar hech boshqa shoir, boshqa nima dramaturglar yarata olmagan. Bu vechni tiplar. Richard ismi, Macbeth ismi, Otello ismi, Iago ismi, bu vechni bütün abadi nima qilaydigan yashaydigan obrazlar. Shuncha ham o'lmaydi.
Endi nima Shuhrat aka, bilasizmi, siz o'sha jadidlar boshlab bergan bir estafetaning davomchisiday bo'ldingizda. Mana Mahmudxo'ja Behbudiy ilk teatrni ochib, Padarkush degan spektaklni qo'ydi. Sababi odamlar savodsiz edi, kitob yozsak, gazeta chiqarsak tushunmaydi. Teatr qilib ko'rsatsak tushunadi deb, o'sha teatrdan maqsad shu edi. Keyin siz kino qilib ko'rsatdingiz, ya'ni odamlarga. Savodsiz odam ham kinoni ko'ra oladi-da. Jadidlarning davomchisi desak, sizni haqqimiz ketadimi sizga?
Endi biz ham bir xalqni farzandi, bizni xalqimizda tarixi bo'lgan, voqealar bo'lgan, shaxslar bo'lgan, bu yomon shaxslar ham bo'lgan, zarar keltirgan shaxslar ham bo'lgan, jaholat ham bo'lgan. Lekin ana shular prostitutlar deymiz-ku, bular taraqqiyot uchun kurashgan, o'zini jonini fido qilgan, birinchi bo'lib teatrlar yaratgan, birinchi bo'lib ayollarini haligi paranjilarini yechib unga erkinlik bergan ayollarga, mana shuni o'zini olsangiz ham o'zi bu ayollarimiz mana hozir teatrlarda, kinolarimizda butun nimalarda chinovnik bo'lib o'tirishibdi, idoralarda yurist deysizmi, boshqa narsa deysizmi, ekonomist deysizmi, ana ko'rdingizmi, ularni ham butun yo'l ochib berdi ayollarimizga. Bu ham bir katta tarixiy voqea bu. Shuning uchun biz ham o'shalarni endi davomchisi, progressiv nimalarni, g'oyalarni davomchisi bilamizda.
Endi 85 yil ko'rdingiz, uzoq umr ko'ring. Endi orqaga qaradigan bo'lsak, o'sha Olovli yo'llar filmidagi asosiy aktyorlardan bittasi Bo'lmas Ali Xajayev olamdan o'tdi.
Olamdan o'tdi bechora.
Yana kimlarni bir eslasak bo'ladi shu ma'noda, ya'ni o'tgan zamonda. Razzaq Xamirayev olamdan o'tdi.
Juda ko'plari o'tib ketdi dunyodan. Ali Atar Kadirov degan buyuk gruzin aktyori o'ynagan edi menda, ajoyib obraz yaratgan edi. Keyin Dmitriy degan Rossiyan aktyori o'ynagan edi. Gubernatorni, Medinskiyni, Skalarskiy o'ynadi. Skalarskiy hali bilmayman, balki bordir, bugun kelishi mumkin bilmayman. Endi ko'rdingizmi, juda ko'plar o'tdi, o'lib ketdi. Masalan, tojik aktyori ham Qosimov degan menda o'ynadi-ku, haligi nimani, Tamara Shakirovani yerini o'ynadi-ku aktrisasi. Tamara Shakirova ham o'tib ketdi. Ko'rdingizmi, juda ko'plar operator o'ldi, nimalar, hammasi o'lib ketyapti. Ana shuning uchun xudoga ming shukur, men ko'rdim hammasini. Mani yoshimga yetishsin. O'z dushmanlarim ham mani yoshimga yetsin. Chunki hali juda ko'p narsani ko'rish kerak, bilish kerak, tushunish kerak, ko'z ochilishi kerak. Dunyoga o'zini, vatanini, farzandlariga ham ko'zini ochish kerak bo'ladi. Boshqacha ko'zlab qarash kerak.
Endi o'sha Olovli yo'llar atrofida suhbatlashyapmiz, chunki nimagadir o'sha kino bilan eslashgan. Lekin menga qolsa, men sizni ko'proq o'sha sen yetim emassan, mahalla dudu gap bilan eslagan bo'lardim. Lekin Xo'p, birinchi o'sha katta serialni muallifi ekansiz. O'sha yerda bitta nima bor-da, epizod bor. Mana revizor spektakli qo'yilyapti Toshkentda va revizor spektaklini o'rtasida to'xtatib, mullalarni olib kelib, amr ma'ruf qildirishyapti-da o'rtasida. Nimaga kiritgansiz bu sahnani?
Endi bo'lgandi, shunaqa bo'lgandi. Keyin juda ko'plar bilan men suhbatlashganman, juda ko'p o'qiganman o'sha davrni o'rganib. Shuning uchun hech bir nima joyi yo'q uni.
Endi bugungi dolzarblik masalasini qachon his qila boshladingiz? Ya'ni o'sha Hamza Hakimzodaga bag'ishlangan Olovli yo'llar filmidagi dolzarblik, ya'ni aktualnisi yana qaytayotganini kun tartibiga qachon his qila boshladingiz? Ya'ni 2000-yil yildami?
Mana bo'layotgan voqealar. Hozir dunyoda bo'layotgan voqealar. Hozir mana dinni vakillari siyosatga aralashib, o'zini portlatib jannatga tusharmish. 40 ta 45 ta boshqa bir din odamlarini o'ldirib jannatdan joy olarmish. Qaysi ahmoqona kitobda bu yozilgan deymanda, tavba qildimu. Hech qachon musulmon dinida bunaqa narsa bilmayman. Xudo jon beradi, Xudo o'zi oladi uni. Uni hech kim inson otishga, nima qilishga haqqi yo'q. Buni endi bilmaydimi bu qilayotgan odamlar? Adashib yuribdimiz. Akramiylarmi, nimalarmi, shiylarmi, sunniylarmi bir-biri bilan qirg'in barob bo'layotishdi. Orientir qolmadi. Bitta yagona orientir qolmadi. Qaysi yo'ldan borish kerak? Yoshlarimiz ham adashib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shunday mani qilgan kartinalarim shularga nima yo'l ko'rsatadi-da. Kelajakda mana shunday xalqini o'ylasin, taraqqiyot uchun hech narsani buzmasin, vayron qilmasin, kuydirmasin, yondirmasin, inqiloblar bo'lmasin deyman ben. Inqilob yomon narsa, men shuni kelib tushundim hozir.
Lekin o'sha kinongizda Hamza inqilob qilaman deb yuradi-ku.
Hamzani u nimasi hamdi, tragediyasi hamdi, o'sha davrda yashagandi. Ishongan, keyin balki afsuslanadi, keyin nima qil, juda ko'p u inqilobga darrov kirmaydi-ku. Qancha qarshi chiqib yuradi bu kartinani bir ko'ringlar, nechta seriyasigacha hali inqilobga qatnashmaydi bu. Hammasi bilan olishib yuradi. Gumanizm deydi. Nima deydi bu yaxshilikcha qilinishi kerak deydi, prosvetitelskiy qilish, xalqni ongini oshirish kerak deydi. Lekin keyin bora bora ko'radiki, bu kuchlar juda zo'rayib ketdi va qon to'kildi, nima bo'ldi, bularni endi shu faqat kuchni kuch bilan yo'qotish mumkin degan bir voqeaga keladi deydi. Endi hozirgacha yashasa balki hozir u pushaymon bilmadik endi. Ana shunaqa jonim.
Endi Behbudiy o'sha Hamzalarni, boshqalarni ruhiy rahnamosi bo'lgan Behbudiy o'zbek millatining yo'li taraqqiyot va ma'rifat deydi. Ya'ni boyagi kontur yo'q deganingizga-da, menimcha bugun ham shu dolzarb bo'lsa kerak o'sha ma'rifat va taraqqiyot.
Asosiy mavzu. Xalqni o'qitish kerak, talantlarni ochish kerak. Butun dunyoga tanitsin o'zbeklarni iste'dodligini, musiqalar yaratilsin, teatrlar yaratilsin, pyesalar yozilsin. She'rlar, romanlar yozilsin, butun dunyo tarjima qilsin, hamma o'qisin, bizni kimligimizni bilsin, qanday biz Navoiyni davomchisi biz. Ko'rdingizmi jonim? Navoiy turibdi o'tda, uzoqlarda. Biz o'shalarning davomchisimiz. Beruniylarni, Ibn Sinolarni davomchisimiz. Shuning uchun bu balki unchalik nima qilolmayotgandir biz hozir. Hali vaqt keladi, xalq shunga yetib keladi, hali xudo xolisi. Ana shunaqa.
Endi 85 yillik umringizga bir sarhisob.
Ha, meni proyektlarim bor-ku. Jaloliddin Manguberdi ssenariyim turibdi. Mirzo Ulug'bek ssenariyim yozilib turibdi. Bo'ri oyoqli deb bilan o'tib ketdi, kishi o'tib ketdi dunyodan. Jakarta akademikida. U kishi bilan birga yozganmiz. Jaloliddin Manguberdi ssenariysi yozibdi mana. Bunga endi katta mablag' kerak, katta. Butun kinoga berilayotgan byudjetda hamma kinoga kinoni sarflari shu bitta filmga ketadi. Unda boshqa kinochilar ishsiz qolishi mumkin. Tushundingmi jonim? Mana shunday bir salmiday boy yigitchi qilamiz xudo xolisi. Mana Dilor Dilvaoz degan kino qildim mana. 84 yoshimda qildim uni o'g'lim bilan birga.
Nodimjon bilan ko'rdik bu kinoingizni, suhbatlashdik bu kinoingiz haqida. Chiroyli kino bo'lgan, nima deydi, rahmat sizga. Endi bilasizmi, mana bu yaqinda bitta kinorejissyor olamdan o'tdi, Eldar Rezanov.
Ha, Eldar.
O'sha aytdiki, bu kinochilik cheksa deb unga kino proyektlarini bermaslik insofsizlik degan bir gapni aytganda, endi siz nima qilasiz? Endi hozir bu katta proyektlar, Ulug'bek, Jaloliddin Manguberdi, katta proyektlar. Kichikroq bir ideyalaringiz bormi?
Endi menda haligi hamma so'rayapti, mahallani bu gapni ikkinchi variantini qilsangiz, bugungi mahallani ko'rsatsangiz deb juda ko'p xatlar kelyapti menga. Xalq ko'chada meni to'xtatib gapga soladi, nimaga shuni davom ettirmayapsiz deydi. Ssenariyni yozib qo'ydik, endi haligi ssenariy bitta bizni haligi kinoni raisiga yoqmadi ishkilik, nima bo'ldi ishkilik, menga aytdi qo'ying dedi, nima sponsor topsangiz biz ham qarashamiz dedi, pul chiqarolmaymiz bu filmga dedi. Lekin man kuchga kirgan paytimman, qilishim kerak edi shuni. Mana yotib ikki seyalik hamma ishga tushadi, maniki deyishimda ben şuna kacayalım.
Mayli, 85 yaşıyız, mübarek olsun Şurat Eke. Sizge yine tebriklerim. Yende bir, bizden tinglovçularımızga bir, ne dedi, bir gap ayting, nasihat ayting, yaş kattalar gapiradi da, o da Özbeklerde.
Yende bu uruş, topalanlar, bu koçma halklar, hamması öz yurtida yaşasın, sarson bo'lib yürüşmesin, paravon hayat geçirilsin, tokçilik bulsun. Ana şu işler kılınsa, ana bizim hissamiz qo'shilgan bo'ladi shu g'oyalarga, shu nimalarga, fikrlarga. Men o'ylaymanki shunday bo'ladi. Hali odamzod bir qaynab, bir janjal to'polonlar bo'ladi, keyin yana katta bir tinchlik keladi, osoyishtalik keladi deb ishonaman. Bo'lmasa odamlar bir-birini qirib yuboradi. Tamam.
Kino haqida ham gapiring endi. Kino oldin yozib qo'yardi mana bu kino teatrlarda eng asosiy buyuk san'at bu kinodir debdi, ya'ni kino teatrlar ustida bizlar yosh paytimizda. Hozir unaqa lozim yo'q, shior yo'q. Siz nima deysiz kino haqida? O'zbeklar uchun kino nima? Nima bo'lsa yaxshi kino masalasi?
Endi o'zbeklar ja kinoni yaxshi ko'radi, endi uyida ko'rsa-da, televizorda ko'rsatsa, hammasi oilasi bilan, bola chaqasi bilan uyda ko'chaga chiqmasa-da, bir joyga-da avtobusga pul sarflamasa, ya'ni yo'l kirasi bo'lmasa, keyin vaqtli uyga kelish kerak, hamma uyda xotin erkak birga bo'lish kerak, bolasini qarash kerak, shuning uchun faqat uyiga kirib boradi o'zbeklarda. O'zbek millati o'zi shunaqa uyda o'tiradigan xalqmiz. Mehnat qilamiz, dalada ishlaymiz, ertayu kech charchab kelamiz, soat 10 da ujin qilamiz, televizorni qo'yamiz, shunda mudrab uxlab qolamiz. Mana shunday bir hayot bo'lyapti. Men o'ylaymanki, ana shu ko'rsatilayotgan kartinalar ham shunday bo'lishi kerakki, ularni qiziqtirish kerak.
O'sha mudrayotgan o'zbekni uyg'otish kerak menimcha.
Uyg'otish kerak, конечно. Fikrini uyg'otish kerak, o'ylasin. O'ylasin, o'ylamasdan ish qilmasin. Ana shu miyani berib qo'ydimi Xudoy taolo? Miya berib qo'ydimi, aql berib qo'ydimi? Shuning uchun norozi bo'ladi agar shu miyani ishlata olmasa. Ko'rdingizmi jonim? O'z fikriga ega bo'lish kerak. Shunaqa nima Dekart degan buyuk fransuz nimasi aytganku, ya myslyu значит я существую degan. Qarang, fikrlasam yashayapman deb, fikrlamasam hayotim yo'q deb, ko'rdingizmi? O'z fikriga ega bo'lish kerak. Ana shu tomonlari ham bor.
Rahmat, xursandman.
Rahmat sizga.
Sizga katta rahmat. Ya'ni biz men sizni minnatdor tomoshabiningizman.
Omon bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Bolangizni baxtini ko'ring, bola chaqangizni baxtini ko'ring. Salomat bo'ling jonim.
Bu arada o'zbek kino industriyasiga ilk marotaba artist rahbar bo'ldi. Devona farishta, Qo'rg'oshin, jodugar filmlarda o'ynab tanilgan artist Otabek Musayev o'zbek kino milliy agentligiga rais etib tayinlandi. Musayev janoblari bundan oldin O'zbekiston prezidenti devonida xodim bo'lib ishlagan ekan. Otabek Musayev agentlikning bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida ishlab kelayotgan Ahmadjon Umarovni o'rniga keldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan kino munaqqid Shoira Nabixonova yangi rahbar kino sohasidagi korrupsiya va saviyasizlikka chek qo'yadi degan umidini bildirdi. 2014-yili O'zbek film ochiq aksiyadorlik jamiyati direktori Fayz Rahmon Usmonov jiddiy taftish natijasida aniqlangan 1 milliard so'm kamomatda ayblanib ishdan olingan edi. Bu voqeadan bir necha kun o'tgach O'zbek kino milliy agentligi bosh muharriri Murod Muhammad Do'st ham lavozimidan bo'shatilgan edi. O'zbek kino industriyasining barcha tarmoqlarida boshlangan taftish paytida O'zbek film ochiq hisobdorlik jamiyati mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i To'lagan Nazarovning jasadi O'zbek film binosida osilgan holda topilgan edi. Darvoqa o'zini osganligi aytilgan To'lagan Nazarov hozir O'zbek kinoga rahbar qilib
tayinlangan Otabek Musayev rol o'ynagan Qo'rg'oshin filmiga prodyuserlik qilgan edi. Prodyuser o'limi ortidan 2015-yilning dekabrida Jahongir Qosimov agentlik rahbarligidan ketkazildi. Chodir xayol eshitirishida davom etamiz. O'zbekistonlik qo'shiqchi Sardor Milanoga litsenziyasiz qo'shiq kuylaganlik aybi yuklandi. Sardor Milano taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik Sardor Ishmuhammedovning 8-yanvardan boshlab 3 kun mobaynida bir necha seansda Istiqlol san'at saroyida Qor malikasi degan musiklda kuylagani O'zbek-Navo estrada birlashmasi tomonidan litsenziyasiz faoliyat yuritish deya malakalanib, huquqbuzarlik holati sifatida qayd qilindi. O'zbek-Navodagi ozodlik manbasining aytishicha, musikal tashkilotchilariga bildirgi berilgan va Sardor Milanoning solo konsert berishiga taqiq qo'yilgan. Manbamizning aytishicha, 23 yashar Sardor Milanoning Toshkentda Yoshlar simfonik orkestri jo'rligida yakkaxon konsert uyushtirishiga ham O'zbek-Navo mulozimlar tarafidan izn berilmagan. O'zbek-Navo estrada birlashmasi direktori Farhod Jo'rayevning matbuotga bildirishicha, Sardor Ishmuhammedov qo'shiq aytish bo'yicha maxsus litsenziyaga ega bo'lmagani bois O'zbekiston hududida konsert qo'yish huquqidan mosuvo qilingan. Sardor Milanoning o'zi bu borada ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Sardor Milano o'tgan yili Rossiya birinchi jamoatchilik kanalining Glavniy stena loyihasi g'olibi bo'lgan edi. O'zbekistonlik kinochi Elyor Ishmuhammedovga nevara bo'lgan Sardor finalda tomoshabinlar ovozlarining qariyb 37% ni to'plashga muvaffaq bo'lgan edi.